საქართველოს პრაგმატული ხელისუფლება ჰყავს, რუსეთი ღარიბაშვილის მთავრობას აქებს. ევროკავშირში რუსული ნავთობის იმპორტი ერთ წელში 31%-დან 4%-ამდე შემცირდა. მიეცით საკუთარ თავს წარუმატებლობის უფლება. ტეილორ სვიფტს ინოვატორთა ჯილდო გადასცეს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ერეკლე ნოღაიდელი გაგაცნობთ. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ამტკიცებს, რომ ამერიკული ბიოლოგიური იარაღის საცდელი ადგილი არა მხოლოდ უკრაინა გახდა, არამედ შტატების სამიზნე საქართველო და მოლდოვა, ისევე როგორც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის რამდენიმე ქვეყანა. პატრუშევმა აღნიშნა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ვაშინგტონის ფართომასშტაბიანი ბიოლოგიური აქტივობებისა და ამ პროცესში ამერიკული ელიტების ჩართულობის შესახებ არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანის თქმით, აუცილებელია შანხაის თანამშრომლობის ფორმატში ბიოუსაფრთხოების შესახებ რეგულარული საექსპერტო კონსულტაციების ჩატარება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დარწმუნებული არიან, რომ რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობების ნორმალიზება ორი ქვეყნის ხალხების ინტერესებს პასუხობს. ამის შესახებ ოკუპირებული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინმა RTV-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. დარწმუნებულები ვართ, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება, რომელიც საერთო ისტორია და კულტურა და მილიონობით ადამიანის ბედი აერთიანებს, ორი ქვეყნის ხალხების ინტერესებს სრულად პასუხობს, თქვა გალუზინმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მზარდი გარეზეწოლისა და რუსეთ-საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის მიუხედავად, მოსკოვსა და თბილის შორის კავშირი იზრდება და ეს პირველ რიგში სავაჭრო და ეკონომიკურ სფეროებს ეხება. მიხეილ გალუზინი ასევე თბილისში გამართულ მარტის აქციებსაც ეხმაურება. ციტატა: „მარტის აქციების უკან ჩვენ ვხედავთ დასავლეთის მისწრაფებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატული კურსით უკმაყოფილოა. რესპუბლიკა შირყევები გამოიწვიოს და საქართველოს ხელისუფლებას უკრაინის მხარდაჭერა და რუსეთთან კავშირის გაწყვეტა აიძულოს, თქვა გალუზინმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის თქმით, ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ევროკომისიის მომდევნო ანგარიშის საფუძველზე წლის ბოლოს შესაძლოა ევროკავშირმა აპლიკანტ ქვეყნებთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების პროცესი დაიწყოს. ამის შესახებ შარლ მიშელმა 28 მარტს კიშინოვში მოლდოვის პრეზიდენტთან მაია სანდუსთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. შარლ მიშელის თქმით, ის წლის ბოლოსთვის ჟენევის საბჭოზე დააყენებს მოლდოვასთან, უკრაინასთან და საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყების საკითხს. მოვისმინოთ შარლ მიშელის განცხადება.
ევროკომისიამ უნდა გამოაქვეყნოს შემდეგი ანგარიში ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება მოლდოვას, უკრაინას და საქართველოსთვის ევროპულ პერსპექტივას და ასევე დასავლეთ ბალკანეთს. მინდა დავადასტურო, რომ მე ამ საკითხის დაყენებას ევროპული საბჭოს წინაშე ვაპირებ წლის ბოლოსთვის. ეს ნიშნავს, რომ წლის ბოლოსთვის საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ქვეყნებთან ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების პროცესის დაწყების საკითხზე. ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმ ანგარიშის გათვალისწინებით, რომელსაც ევროკომისია მოამზადებს. გულწრფელად მაქვს იმედი, რომ დადებითი გადაწყვეტილება შესაძლებელი გახდება წლის ბოლოსთვის.
რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად? საქართველოში სპეციალურად ჩამოსული მონიტორინგის ჯგუფის წევრების კითხვებს დღეს ქართული ოცნება პასუხობდა. წარმომადგენლებთან ხელისუფლებას ახსნა განმარტებების გაკეთება მოუწია, რატომ არ სრულდება 12 პირობა და საერთოდ რას აკეთებს ოცნება ევროინტეგრაციისთვის. ევროკავშირის წარმომადგენლებს კითხვები დეოლიგარქიზაციის კანონთან დაკავშირებითაც ჰქონდათ. მოვისმინოთ ანრიო ხანაშვილის, ხათუნა სამნიძის, თეონა აკუბარდიესა და ჰერმან საბოს ხმები.
მათ ინტერესისაგან წარმოადგენდა რა ნაბიჯებს გადავდგამთ ჩვენ იმ პუნქტებთან დაკავშირებით, რომელიც აქვს დარჩენილი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს. ეს არის დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტის საკითხი და ასევე სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები. გვექნება განხილვა მშელობა და ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც თავსებადია საუკეთესო ევროპულ სტანდარტთან, ვენეციის კომისიის მიდგომებთან, იქნება გათვალისწინებული და ასე იქნება ყველა კანონი მიღებული. ვენეციის კომისიამ სადგვითხრა, რომ დეოლიგარქიზაციის კანონი არ უნდა მივიღოთ, ან ეუთოდირმა სათქვა, რომელ საერთაშორისო ავტორიტეტულ ინსტიტუტს ან შესაბამის ევროპულ სტრუქტურის განცხადებას მიდგომას ეყრდნობიან, რომ თითქოს საქართველოს კანონი არ უნდა მივიღოს. რითი მართლდება მათი არ მონაწილეობა სამუშაო ჯგუფებში? ეს ვერ მართდება, ეს არის პირდაპირ კეთილი რუსული საქმე.
12 რეკომენდაციის შესრულება არ არის ერთადერთი გამოსავალი და ერთადერთი გზა კანდიდატის სტატუსის მისაღება. ჩვენ გვჭირდება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები იყოს ევროპული და დემოკრატიისკენ მიმართული. რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ ანტიდასავლურ რიტორიკაზე, რომელსაც ეწევა ქართული ოცნება და მათ შორის თავდასხმებზე ოპოზიციაზე და მიუხედავად იმისა, რომ არ მიიღო უკან წაიღო რუსული კანონი ქართულ მოსამამ, ამ კანონის ჩარჩოებში ექცევა ის საკუთარ ოპონენტებს და გვეძახის ჯაშუშებს. ეს ჩვენი ევროპული პარტნიორებისთვის შოკის მომგვრელია, როცა საკომიტეტო მოსამზადებელსა და პლენარულ სხობებზე თავდასხმებია ფიზიკური.
ხოვეთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ ამ პრობლემების და ამ სირთულეების მიუხედავად საქართველოს მიეცეს შესაძლებლობა კანდიდატის სტატუსის მიღების, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევები და ეს დამატებითი ინსტრუმენტი იქნება კანდიდატის სტატუსის მიღება მოსახლეობისთვის. მიხეილ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას საკითხი იყო განხილული ამ შემთხვევაში, როგორც ჰუმანიტარული საკითხი მიხეილ სააკაშვილთან მემართებაში, ისე როგორც ნიკა გვარამიას საკითხი, როგორც მედიის დამოუკიდებლობის და მედიის უფლებების კუთხით.
რეფორმები რაც გასატარებელია, ერთი არის ბუნებრივი ბარიერი, რომელიც გამოიწვევს პოლარიზაციის შემცირებას და ახალი მოთამაშეების შემოსვლას პოლიტიკაში. და მეორე ეს არის სასამართლო რეფორმის ნაწილი, ოღონდ ყველაზე ჩემი აზრით უმტკივნეულო და საქმიანი ნაწილი, რომელიც ამ ჩვენს სასამართლო სისტემას რაღაც კეთილშობილებას შეეცემს და ეს არის ნაფუსადულთა სისტემის გაფართოება ყველა კრიმინალურ საქმეზე.
საქართველოში კიდევ ერთი რუსი უფლებადამცველი და პუტინის კრიტიკოსი დარიანა გრიაზნოვა არ შემოუშვეს. გრიაზნოვა საქართველოში 2021 წლიდან ცხოვრობს და მუშაობს. ის საქართველოში სტამბულიდან ბრუნდებოდა, თუმცა საზღვარზე არ გამოატარეს. დარიანა მოქალაქეებს, რომლებიც რუსეთში იდევნებიან, მათ შორის ევროპულ სასამართლოებშიც იცავს. როგორც ის ფორმულასთან საუბარში ყვება, საზღვარზე ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე უთხრეს ქვეყანაში შესვლაზე უარი. ის ვარაუდობს, რომ ისი არ შემოშვება და დეპორტაცია მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, ვინაიდან ის პუტინის კრიტიკოსია. შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოში კრემლის მოწინააღმდეგე სხვა რუსი ოპოზიციონერი ჟურნალისტები და უფლებადამცველები არ შემოუშვიათ. მოვისმინოთ დარიანა გრიაზნოვას ხმა.
საზღვარზე არავითარი ახსნა განმარტება არ მიმიღია. რა თქმა უნდა, ამუარს ვუკავშირებ ჩემს პროფესიულ საქმიანობას. საქართველოში არ უშვებენ რუს უფლებადამცველებს. საქართველოს ხელისუფლება ხშირად საუბრობს, რომ ისინი ვალდებულნი არიან, რომ შეამოწმონ ქვეყანაში შემომსვლელი ადამიანები. მაგრამ თუ გადავხედავთ რუსეთის მოქალაქეების რიცხვს, რომლებიც თავისუფლად შემოუშვეს და შეადარებთ რუსი უფლებადამცველების რიცხვთან, ვისაც არ უშვებენ ქვეყანაში, გაუგანდებით. ყოველ მეორე უფლებადამცველს არ უშვებენ. ყველა საუბრობს საჯარო დამაზე. რა ხდება ამ დროს საზღვარზე? ფოტოს უღებენ პასპორტს და WhatsApp-ით სადღაც აგზავნიან და ამის მერე იღებენ გადაწყვეტილებას. ანუ ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, არსებობს გარკვეული სია, რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. წლების განმავლობაში საჯარო საქმიანობას არ ვეწეოდი, რადგან ვცხოვრობდი რუსეთში და იქ ვიდევნებოდი. ქვეყანა დავტოვე, როგორც კი პირველი ადევნება გაჩნდა. მე მაინტერესებს, საიდან აქვს საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაცია ჩემს შესახებ და ჩემი საქმიანობის შესახებ. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რუსეთისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთთან ჭიდროდ თანამშრომლობენ და არასასურველი ხალხის სიებს ერთმანეთს უზიარებენ.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო საქმიანობას უბრუნდება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც ბეჟაშვილმა აღნიშნა, ფრაქცია მონაწილეობას მიიღებს საპარლამენტო სხდომებსა და განხილვებში. მოვისმინოთ ლევან ბეჟაშვილის ხმა.
ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართული უკვე არის, განსაკუთრებით 7-8 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებულ საკითხებთან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინტერპელაციის საკითხი განხილული იქნა და ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ეხება საქართველოს სახელმწიფოებრივ ეროვნულ ინტერესებს. იქნება ეს ევროპული დღესასწაულიდან გამომდინარე, 12 პუნქტის გეგმის შესასრულებად, ხალხის კონკრეტული საჭიროებები და ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ჩართული არის და იქნება ყველა საკითხში, ყველა საპარლამენტო განხილვაში მონაწილეობას, თომებში მონაწილეობას მიიღებს.
აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ვოლჯორჯიას ოფისთან კომპანია ვოლტის კურიერებმა მორიგი აქცია გამართეს. მათ კიდევ ერთხელ შეახსენეს კომპანიის ხელმძღვანელობას მოთხოვნები. ვოლტის კურიერები ანაზღაურების გაზრდას ღირსეულ სამუშაო პირობებს, კოლექტიურ გასაუბრებას ოფისის მენეჯმენტთან და ვოლტის ხელმძღვანელობის კერძოდ კომპანიის დირექტორის, ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსისა და მთავარი მენეჯერის ცვლილებას ითხოვენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი პერმანენტულ მშვიდობიან აქციებს აანონსებენ. მათ მსჯელობი ჯერ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, შემდეგ კი მთავრობის ადმინისტრაციასთან გადაინაცვლეს. ვოლტის სათაო ოფისმა დღეს წერილობით განცხადებაც გააავრცელა, რომელშიც აღნიშნავენ, რომ არაერთხელ შესთავაზეს პარტნიორ კურიერებს გადასულიყვნენ კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმზე და დასწრებოდნენ შეხვედრებს. განცხადების მიხედვით შეთავაზება კვლავ ძალაშია, ასევე მათი მტკიცებით საკადრო ცვლილებები ადგილობრივ გუნდსა და მენეჯმენტში არ იგეგმება. კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართულ ბაზარზე ოპერირების 5 წლის განმავლობაში კურიერებისთვის ანაზღაურების ტარიფი არც ერთხელ შეუმცირებიათ. მოვისმინოთ კურიერების ხმები აქციიდან.
ვითხოვთ ჩვენს ღირსეულ ანაზღაურებას, მომატებას, ასევე ვითხოვთ დისკრიმინაცია შეწყდეს და ეს უნდა იყოს დაუყოვნებლივ, უნდა შედგეს მედიატორმა, ეს უნდა გაამჟღავნოს ჩვენი ხმა აუცილებლად, რა, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მასშტაბური გახდა უკვე. კიდევ ჩვენი მოთხოვნა არის, უგვატყუებენ, კილომეტრს გავდივართ 1 კილომეტრს და გვეუბნებიან 700 მეტრი გაიარო და შესაბამისად არ გვინდა ჩვენ ასეთი ტყუილი, გვინდა ღირსეულად ის გავლილი მანძილები აგვინაზღაურდეს, რასაც რეალურად გავდივართ. და კიდევ მთავარი, ეს არის ჩვენი დაზღვევა, რისთვისაც, რავი, ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ხვალინდელი დღე ჩვენთვის ძალიან რისკის ქვეშ არის.
დანიშნოს მედიატორი კომპანიასთან მოსალაპარაკებლად. ოღონ დანიშნოს მედიატორები შრომელების ინტერესის დასაცავად და არა კომპანიასთან დარიგებისთვის. დანიშნოს მედიატორი დარეგისტრირებულია წერილისა უმორჩილესად მხოლოდ სასწრაფოდ დაინიშნოს მედიატორი.
შვედეთის გვირგვინოსანი პრინცესა ვიქტორია 29-30 მარტს საქართველოს ეწვევა. საქართველოში შვედეთის საელჩოს ინფორმაციით, გვირგვინოსან პრინცესას უმასპინძლებს საქართველოს პრეზიდენტი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. აღნიშნული ვიზიტი ხორციელდება ევროკავშირის საბჭოს შვედეთის თავმჯდომარეობის პერიოდში 2023 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში. შვედეთის ევროკავშირის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი პარტნიორია ევროკავშირის სამოქალაქო კრიზისების მართვის მნიშვნელობის ხაზგასმა და ევროკავშირის სამოქალაქო მისიების გაძლიერება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში არის მთავარი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლიათ ევროკავშირის სამოქალაქო მისიებს დაეხმაროს სტაბილურობის უზრუნველყოფაში, უსაფრთხოების ხელშეწყობასა და ნდობის ჩამოყალიბებაში იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი აქტიურობენ. საქართველოში ვიზიტით გვირგვინოსან პრინცესას ასევე სურს ხაზი გაუსვას ჩვენ ქვეყნებსა და ხალხ შორის არსებული მრავალწლიან მეგობრობასა და პარტნიორობას, ნათქვამია განცხადებაში.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ევროსტატის მონაცემებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ევროკავშირის ქვეყნებისთვის ნედლი ნავთობის უდიდესი მიმწოდებელი გახდა. ევროსტატის ცნობით, დეკემბერში ევროკავშირის ქვეყნებში იმპორტირებული ნავთობის 18% ამერიკული იყო, მაშინ როდესაც წინა წლის ამავე პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებს წილი მხოლოდ 13% შეადგენდა. რუსეთიდან იმპორტი, რომელიც ბოლო დრომდე ევროკავშირის ნედლი ნავთობის მთავარ მიმწოდებლად ითვლებოდა, ერთ წელში 31%-დან 4%-ამდე შემცირდა. ომის დაწყების შემდეგ ნავთობთან ერთად ევროპის ქვეყნებში ში გაზის იმპორტმა ციკლო. მეორე მხრივ, მოსკოვმა სანქციების დამწესებელ ქვეყნებში ბუნებრივი აირის მიწოდება შეზღუდა. გასულ წელს გაზპრომმა Nord Stream 1-ის მილსადენით გაზის მიწოდება პირველად შეამცირა, რომელიც 2021 წელს ევროპის მთლიანი იმპორტის 35% შეადგენდა. ნავთობის მსგავსად ევროპაში რუსეთიდან იმპორტირებული ბუნებრივი აირის წილი მკვეთრად შემცირდა. 2022 წლის პირველ კვარტალში დაფიქსირებული 31%-დან წლის ბოლოს 19%-ამდე დაეცა. ამან ამერიკის ერთებულ შტატებში 20%-იანი წილით ევროპაში გაზის მეორე უმსხვილეს მიმწოდებლად იქცა. პირველ ადგილას ნორვეგიული გაზი იკავებს, რომელიც ევროკავშირის მარაგების დაახლოებით 31% შეადგენს. Ukrainis შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით, ბოლო ერთ დღეში უკრაინელებმა 60-მდე შეტევა მოიგერიეს. ციტატა: ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკისა და მარიანკას მიმართულებებზე გასული დღის განმავლობაში ჩვენმა დამცველებმა მტრის 60-მდე შეტევა მოიგერიეს, აცხადებს უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსულმა ძალებმა 3 სარაკეტო და 18 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს. ამასთან გენშტაბი აღნიშნავს, რომ უკრაინის მასშტაბით მტრის საჰაერო და სარაკეტო დარტყმების საფრთხე კვლავ რჩება. გენშტაბის თქმით, ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთმა უკრაინაში 162340 ჯარისკაცი დაკარგა. გენერალური შტაბი აცხადებს, რომ უკრაინულმა მხარემ სხვადასხვა რუსული სამხედრო ტექნიკაც გაანადგურა. საფრანგეთის ეროვნულმა ანსამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც 1992-93 წლების ჰოლოდომორს აღიარებს, როგორც უკრაინელი ხალხის გენოციდს. ამის შესახებ საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ვებგვერდზე ანათქვამი. დოკუმენტში ფრანგი დეპუტატები გმობენ ქმედებებს, რომლებიც ხასიათდება როგორც ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების განადგურება და მასობრივი დარღვევა. საფრანგეთის პარლამენტის მიერ 1992-93 წლების ჰოლოდომორის აღიარება, როგორც უკრაინელი ხალხის გენოციდი, არსებითი და მნიშვნელოვანია. მადლობელი ვარ საფრანგეთის მისი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის წარსულსა და აწმყოში ტოტალიტარული რუსეთის დანაშაულის გამოვლენაში, სიმართლის, სამართლიანობისა და შესაბამისად პასუხისმგებლობის დასადგენად, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ჰოლოდომორი გენოციდად ადრე უკვე აღიარეს გერმანიის პარლამენტმა, ანალოგიური რეზოლუცია მიიღეს ირლანდიის, ჩეხეთის, ბელგიის, ისლანდიის, მოლდოვის და რუმინეთის საკანონმდებლო ორგანოებმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რეზოლუცია ამ თემაზე 2018 წელს დაამტკიცა. და ბოლოს, ცოტა ხნის წინ ტეილორ სვიფტს I Heart Radio-ს ინოვატორთა ჯილდო გადასცეს მომღერალმა სიტყვით გამოსვლისას. ჯილდოსთვის მადლობა გადაუხადა ჟიურის და ასევე წარუმატებლობისა და მოტივაციის შესახებაც ისაუბრა. ციტატა: ძალიან იღბლიანი ვარ, რომ ამ საღამოს ეს ჯილდო მივიღე. ახლა ჩემ მიერ გაკეთებულ სხვადასხვა სწორარჩევანზე საუბრობენ, თუმცა ყველა მინდა იცოდეს განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა იმასობით და ათასობით სულელური იდეის შესახებ, რომელმაც სწორ იდეებამდე მიმიყვანა, განაცხადა ხადა ტეილორ სვიფტმა. I Heart Radio-ს სოფლი მუსიკალური დაჯილდოება 2014 წლიდან იმართება და მომღერლებს სხვადასხვა კატეგორიაში გადასცემს ჯილდოს. წელს ინოვაციის კატეგორიაში ტეილორ სვიფტმა გაიმარჯვა, რომლის ემოციურმა მიმართვამ მომღერლის გულშემატკივრებლი და დამსწრე საზოგადოება აღაფრთოვანა. მიეცით საკუთარ თავს წარუმატებლობის უფლება. ყველანაირად ვცდილობდი არ დავმარცხებულიყავი, რადგან ეს სამარცხვინო მეგონა. თუმცა მე თავს ამის უფლებას არ ვაძლევ და შენც არ უნდა მისცემ. ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღეთ, რომლებიც თქვენ გეჩვენებათ სწორად. ერთ დღესაც კი ამისთვის ვიღაცამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ ინოვატორი ხარ. დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, განაცხადა ტეილორ სვიფტმა ჯილდოს მიღებისას. შეგახსენებთ, რომ ტურნე, რომელსაც ტეილორ სვიფტის ფანები დიდი ხნის განმავლობაში ელოდნენ, მომღერალმა ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ერთ-ერთ კონცერტზე ტეილორმა 44 სიმღერა შეასრულა, რასაც 3 საათზე მეტი მოანდომა. ტეილორ სვიფტის ტურნე სახელადზე ერას ტური 2023 წლის აგვისტომდე გაგრძელდება. მადლობა ყურადღებისთვის, უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან, მოგძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთით. სტუდიაში ერეკლე ნოღაიდელი მუშაობს, რადიო იწყება ჩვენით.